Okay, so padayon ta sa atong pagtuon karon nga buntag. Hapit na mahuman ang atong pagtulonan mahitungod sa eleksyon. So medyo na late lang nag-abot ning librohan eh. God's greatest blessing ang adoption. Actually adoption ang atong tema karon nga buntag, no? Pero napamanggoy wala matakel, kinahanglan ako i-tackle kadali. And then paingon na dahin ta sa adoption, no? So abrahan na to ang atong Bible sa Ephesians chapter 1, please. Ephesians 1. Ubasahon na to ang verses 4 and 5. Episo kapitulo 1 versikulo 4 ug 5. Yun po ang pulong din ha. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. So ayaw isagol ninyo ang in love. Dahil lang ko to. In love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will. Ta? Ginoo, muduol na usab kami kanimo ug nagapangayo sa imong tabang ug hinaot nga ubanan nimo kami amahan. Padala ang imong balaan nga espiritu aron masabtan namo maka-profit kami sa imong pulong karon nga buntag. In Jesus' name we pray. Amen. So kita nato ang source sa tanan nga mga blessings nga spiritual blessings nga atong nadawat igikan gid na tanan sa Ginoo. Okay? Walay blessings nga nadawat nimo nga gikan sa lain nga tao. Ang uban kinahanglan ta moduol niya. Kay naa diri ang blessing, no? So walay lain nga gigikanan sa blessing kundili diha ra gyud sa Dios. Okay? So sa verse 4 nakita nato ang una kinsa ang author sa election. Who is the author of election? Ang verse 4 nag-ingon, He chose us. So He, ang ipasabot aning He, ang author sa election is God. Ikaduhang nga question, kinsa man ang objects sa election? Ingon pa din na, He chose us. Us. Mao na ang object sa election, ang us, kita, no? Mga individual nga mga tao nga gipili sa Dios aron luwason. Ikatulong nga pangutana, unsa may resulta, no? Unsa man ang result of election? Ang result ningon pa din ha, just as He chose us in Him. So ang resulta sa election is ang mga Kristohanon nahiusa kaniya. He chose us in Him. Na it brought us into union with Christ. Muna ang result sa election. Nahiusa ka kang Kristo. Kanusa ang election na hitabo? Ingon pa din ha, He chose us in Him before the foundation of the world. Now imagine, before the foundation of the world, how come nga naay mga evangelical churches nga magatudlo na dili oy nakita sa Dios nga naa koy buhaton nga maayo mao nang iya kong gipili? Wala pa gani kalibutan, gipili ka na eh. Unsa may buhat nimo nga nahi, unsa may buhat nga imong na contribute before the foundation of the world? Wala pa nahimo maski unsa. Wala pa si tao. Wala pa si Adam ug si Eve. Ang Ginoo pa lang nagpuyo sa universo. So before the foundation of the world, mao na ang time of election. So dili ni gipili ka tungod sa mga butang nga imong gihimo. Tungod kay ang pagpili wala pumangka. Okay? Apan unsa man ang purpose? Muna yung ikalimang pangutana. Ang purpose is, He chose us in Him before the foundation of the world that we, muna ang us. Ang us, He chose us, sa ubos din eh, that we, should be holy and blameless. So makita ninyo ang dagan sa eleksyon, no? Ang pagpili sa Diyos in eternity past, ang tuyo niya nga kini nga mga tao nga iyang pinili mahiusa kang Kristo. O dito sa sanay kahapon, naghiskot ni about unsa man ang response nato aron madawat nato ang kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ala, kumutan ako ani ha ba kay makatubag ani. Duha ka responses. You need to believe and you need to repent of your sins. Sumo na ang aktual nga nangitabo sa ubos. Pero diri sa taas, ang tuyo sa Dios nga mahiusa ka. Ang pagkahiusa nimo kay Kristo, kinahanglan ka maghinusol, kinahanglan ka musalig kang Kristo. So sa diyang nahiusa ka na kay Kristo, ang bunga ni ana pagkabalaan, bag-o nga kinabuhi. Mauna sila nga mga tao nga makaingon, ako gipili sa Dios. No? So mauna ang katuyuan. Now karon makita usab nato dinhi in to be holy and blameless before him. Undang na dinha. Then sunod nga bersikulo, dapat kaning in love, mao ni ang gitawag unsa man ang motibo sa Ginoo nganong gipili ka man niya. No? Unsa man ang iyang motive? Why did God choose a group of individuals to be saved before the foundation of the world? What moved him to save you? No? Ngano man? Ang iyon din sa verse 5, in love, tungod sa gugma. So wala ilaing motibo. Dili kay maayo mangguning tao o gwapo mangguning siya, gwapa mangguning siya, ako ning piliyon. Dili. Tungod lang gyud sa iyahang gugma. Now, ang mga tao daghang motibo. Now, unsa may motive ni mo, Brad? Ganong nga ito mga sa funeraria kagabi eh. Ganong unsa may motive ni mo? Ganong natulog magagsayo kagahapon? Ganong nga ito magagsiti? Unsa man ang imong tuyo? So, natay mga tuyo, no? Mauni ang sa tanang butang atong buhaton, natay motibo. Natay katuyuan. Whether you eat or sleep, go to work, unsa man nga rason, naagyo nag-motivate sa matag usa ka nato. Now nakita nato din sa passage ang nag-motivate sa Dios aron buhaton niya ni ang pagpili hangtod sa kaluwasan, hangtod even to glorification paingon sa langit. Ingon ang Biblia, in love he predestined us. So meaning dili ni naghimo lang ganang role ang Ginoo. Kita na mo mga bitanon, tanglingin bitaw sa gitar ruleta. Yan ang pangalan diri Pakdat. Nang pangalan diri, oy nyabot kay Pakdat. Bili on ako ni. Ilista, ilista. Eh suguon yang angel niya. Bitaw ito TikTok na. Marcel Orion. Oy isulat si Marcel Orion. Bili on ako na. Dili yun ana nga ruleta ba. Kung dili, ang gamotivate sa iya ha is ang gugma. Love. Now, asa na to makita ni? Okay? So, kung mayon ganun ka gugma, iyang gibutang ang iyang affection, no? Setting his affection upon them. Ang tuyo, kung ikaw nahigugma, kung ang Diyos nahigugma, kanimo o kanako, gusto niya, mahimo, ikaw o siya, mahimong suod. Tungod kay iyang tuyo, ang iyang desire, aron isik niya ang kaayuhan ng yun nimo. Para dili madaot ang imong kinabuhi para sa imuhang kaayuhan, imong highest good, no? Muna hinumduman regardless sa cost. So di nagtanaw na to, di nadaw na to tanaw ng cost or bili sa iyahang pag-uban nimo, paghatag niya kanimo og maayo nga kinabuhi tungod sa gugma. Now in Ephesians 2:4-5, Ephesians chapter 2 verse 4 and 5, ingon pa din na, but God, being rich in mercy, because of His great love, which He loved us. Okay, nakita nimo ang motivation sa Ginoo? No? Tungod sa iyahang great love. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten son. Okay? So, kung atong pangutan-on ang atong kaugalingon ba, naabagyo'y nakita ang Ginoong maayo diri sa atong kinabuhi? Wala, gyud. No, maugin na ito ikatong ba, Ginoo, nakita ni mo ang tanan? Wala, gyud. Gani, kung balikan ni mo ang Old Testament, nakita niya ang imagination sa kasing-kasing sa tao, Genesis chapter 5, chapter 6 ba nabi? No? Nakita niya ang imagination sa tao, it was only evil continually. His own people are at enmity against him. Ang atong righteousness, ingon pa ni Isaiah, ang ato ng pagkamatarong, sa iyang atubangan, mura daw hugaw nga trapo. Nakakita na mo hugaw nga trapo? Kung kanang trapo ha yung nakita nga hugaw sa inyong balay, kining na din hingingon ni Isaiah, mas hugaw pa. Nila ko, shoot yun sa nakahugaw ni. Basta mas hugaw pa. Filthy rags. So sa liyang ang Diyos, nagtanaw dari ka na to, walay maski unsa, maski katiting na lang nga, maayo nga iyang nakita sa matag usa ka na to. No, nothing in us that draw His love out and cause it to be placed upon us. Nahigugma lang yun siya ka na to. Gani, kung imong tanawon, maupo niya iyang motivation sa Israel in Deuteronomy chapter 7 and verse 6. Now, kaning Deuteronomy, eh siyempre, rewritten eh. Sinulat pag-usab. Gisulat pag-usab ni Moses. Mura ni siya og ang iyahang interpretation sa book of Genesis. In Deuteronomy, wala dali sa akong, Deuteronomy chapter 7 and verse 6, ingon din he, for you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you, that's election, to be a people for His own possession out of all the peoples who are on the face of the earth. So naghanap yung tao sa una, no? Naghanap kayong mga tao, pero nagpili siya og isa ka tribo, ang tribo sa Israel. Ingon pa sa verse 7, unsa man ang motivation? Nganong gipili man sa Dios ang mga Israelites aron himuon niyang katawhan. Verse 7, the Lord did not set His love on you nor choose you because you were more in number than any of the peoples, for you were the fewest of all peoples. Ingon pa rin na, but because the Lord loved you and keep the oath which He swore to your forefathers. The Lord brought you out by a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, the king of Egypt. So, unsa ang nag-motivate? Gugma sa Old Testament ug pati dinhi sa New Testament. Now, makita nato, mao ka na ang ilustrasyon apan makita usab nato sa Romans chapter 5, 6, 7, and 8. Now, kining declaration sa gugma sa Dios. Now, tayong tanawon kung dili gugma ang nag-cause niya sa pagpili sa matag usa ka nato, delikado. Apan tungod kay ang Dios man ang nahigugma og una ka nato, sa wala pa gani, mahimo ang tao. No, imagine ninyo di ba? Wala pa nahimo ang tao. Naana tong eleksyon, kibalo na tani, naana man kita karon. So, nahibalo na ta nga ang pagpili, nga nung nahimo kang Kristohanon karon, tungod kay sa unang panahon, gipili ka sa Dios. Tungod sa unang panahon, nahigugma siya nimo. Karon nga panahon, Kristohanon ka na, nakahimo kag dili maayo. Tungod kay ang Dios nato immutable, dili man siya mausab. Kung gihigugma ka niya sa unang panahon nga wala pa kay nahimo maayo og dautan, kining gugmahan ni hangtod karon nakahimo ka mag dili maayo atubangan sa Dios, dili na mawala nga gugma. Tungod kay ang atong Dios dili mausab. So, mo na atong timanan. Wala tagidasig sa paghimo og binuang. Gingon na ni Jess kanina, nga naman po, no, giusap man po niya ang atong kinabuhi. Nga naman ang atong delight, ang atong gusto mo hatun, katong maayo. Anong dili man ta gusto mo himog dautan? Giusap ang atong nature, sama sa giingon sa Corinthians, ingon ni Apostol Pablo, na bag-o na kita, na ay complete metamorphosis, ng mga entomology din eh, gikan sa ulod, itlog, nahimong ulod, nangaon, very destructive, nangaog dahon, nahimong tilas, nibitay sa dahon, nahimong alibangbang, nga gwapo kayo, mga gwapo o gwapa, tubangan sa Diyos. So, go. Makita na ito na, naghigugma kanya sa una, in every certain period of time, padayon ka na nga gugma, hangtod sa pagbalik ni Jesus. Now, kining kalibutan nga itong ipuyan, usually, nga nung gihigugman nila ang tao kay, cute manguna siya ko. No? Kana nga tao, very lovable mangun kayo. Ngunang gihigugman na muna siya. Gihigugman na muna siya, matinumanon maguna siya na ako. So, gitawag na siya sa kalibutan o gugma. Pero gitawag na siya og conditional love. Ang gugma sa Ginoo, unconditional. Ang gugma sa tao is conditional. It was based on something, on the object that draws us out. Pero dili na maong nature sa Ginoo. Dili na nature sa gugma sa Ginoo ba? Lahi ang Ginoo. Ang iyaha is unconditional. In 1 John 4:8, God is love. Uban na kinasayang nature. Ang Diyos gugma. Dili lang kay ang Diyos nahigugma, kundili siya mismo gugma. God is love. Love is the very part of His nature. Maugin na itimanaan na ito. Deklararan ni Paul sa Romans 8:35 to 37, who can separate us from the love of God? Na ubang mga pastor, mayroon, tanawa. Maski lagi yun sa atong buhaton, dili lagi mawala ang gugma sa Diyos. Dili ang gugma niya na sa tao. Kinsa may makasiparar ka na to sa gugma sa Diyos, diri ka na to. Wala. Jeremiah 31:33, I have loved you with an everlasting love. Now, hinamduman niyo na, yun na ang gugma sa Diyos, ang iyang motive. Aron, ngayon ay bagong kuha ni Duterte ba? Na mga mga Pilipino dapat dili. Na ay kanabitong, kasi na maulaon, kanang walay self-confidence. Dili po. Kasi baliktad na Chris, kanang dapat walay inferiority complex ang Pilipino. Ayaw po itong superiority complex, delikado na po kayo ito. Dapat dili ta maulaon as Pilipino ta. Bilang Kristohanon usab, dapat ato ning timan-an. Kaning kausaban sa atong kinabuhi, very very priceless ni ba tubangan sa Dios. Ang Ginoong Hesus ang naghatag sa ato niini. Dili nato ni dapat ikaulaw. Dapat ta mo barug niini tungod kay kita mga Kristohanon. Na usab pag-apply nato ni sa atong kinabuhi. Kun ang Ginoo nahigugma ka nato unconditionally. Unsa man dapat ang atong buhaton. Ingon pa sa 1 John 4:19. We love Him. Ngano? Because He first loved us. So, nahigugma ta sa Diyos. Tungod kay siya mangud ang una nga nahigugma ka na to. So, ang manifestation ni ini, kung ikaw Kristohanon, dapat mahigugma ka sa Diyos. Naakay kalipay sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Naakay kalipay sa paghimo og fellowship. Diha kaniya, nakay kalipay sa pag-ampo, nakay kalipay sa pagtuon sa sovereignty of God, nakay kalipay sa tanan ng mga attributes sa Ginoo nga dapat nato makatunan. And we seek fellowship. Gusto ka makig-fellowship sa Diyos. No? Although di ni mo siya makita, dapat mauni ang atong disposisyon. Nakita na ito kanina sa Psalms 119, sa katapusan ng mga versikulo. No, moto iyang desire. Now, pangutana, unsaan ako pagkahibalo, naghihigugman ako ang Diyos. He first loved me man, I love him because he first loved me. Now, pangutana na karon, how do I know if I love God? Gihigugma pag yun nimo ang Diyos bilang application. Now, ang pangutana din ha is, how much you desire to be with him? Napakay kalipay sa pagtuon sa pulong sa Biblia? Napakay tinguha nga gusto pag yun mo iba? O sa pagit ka ang mga will sa Ginoo sa akong kinabuhi? Napakay desire to commune with him? Kung nakay kalipay ba nga mag-ampo ka nga sa imong lakaw kanunay na ang Ginoo? Napakay kalipay sa pagpaminaw sa boses sa Ginoo? Napakay kalipay sa pagtuman sa pulong sa Diyos? No, kinanglan pa baga pugson usahay para ni Peter, stay bangon. Tulog-tulog dito sa prison, Peter. Lisod kayo matulog sa prison, eh. Hinanok po kinsa tulog. Kinanglan, dukdukon usah sa angel ba? Sakit ba yan ang dukdukon ka sa angel? No? Kaya kusgan mo ng angel. Gamay lang niyang anak. Ah, tindog si Peter, bangon. Sakit sa skili doy. No? So, naaba kay desire ni anak nga tumano nimo ang sugo sa Diyos? If you love him, do you desire to enter into his worship? Ang gusto ba kang simbahon ng Diyos? Gusto ba ka mo spend time sa imuhang kwarto sa pag-ampo? Naaba kay desire ni ini? Ayok matubag ni muna. Ikaduha, tungod kay ang Diyos na higugma man kanato unconditionally, we should love others as he has loved us. Ang gugma nato dapat sa uban nga tao as he had loved us or as he has loved us. Meaning, higugmao nato ang ubang mga tao. Now, unahon siguro nato ang atong asawa. Oh, si Christine, ayang bana. Si Melanie, na si Randy. Ingon ang pulong sa Ginoo, Randy, Melanie, maghinigugmae mo. Just as Christ has loved you. Now, unsa ang kondisyon? Kung magbinutan ng akong asawa. So, tao kag yun. Mao na yung nature sa tao. Kung magminaldita, dili na ko na siya higugmaon. Kinahanglan magbinuutan? Of course, magbinuutan kay Kristohanon man. Pero ang tuyo din is, ang atong gugma sa isig katao must be unconditional. Una sa asawa, sa atong mga anak. Naku, ang atong mga anak. Inom-inom ko atong gagmay pa ni akong anak. Puh! Nauban na niya si Nunoy, nigukod ko na itong lister, kaya wala na mo uli, magtulog ka adlaw sa balay. Pangita na mo asan, ikalagot na yung kailamin na kay bunalan ba? No, gani, mabunalan mang yun. Pero, naman ang gugmagid sa amahan, no? At sa iyang anak. Maski unsa ka, masupilo ng anak, masuko ang mama o papa, pero, ang gugma na asa kasing-kasing. Di na yung kumapaiskula ni mo. Last na ni. So, na siya na? Nat, saan ang iskula ka? Madlo kong punta ng kaloy mo na akong anak magdako ay grado. Nak, sila ka na. Kumana ko mag-istura. Lahat na yun, di na ko. Bahala ka na sa kinabuhay niyo mo. So, ang gugma na to is unconditional. Dili man ni mawala bisan unsa ang gihimo sa atong anak. No? Dapat inanak po. Iyon si Kristo, love your enemies. Pray for them that persecute you. So, inana ang nature sa Ginoo. Gusto po niya, inana po ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Now, kung naigugma sa atong panimalay, naay tinuod nga kalipay, naay tinuod nga security, naay tinuod nga comfort. Now, kung tinuod na ang inyong mga anak, kung ang iyang una-una, love malang ko ni mami kung buutan ko. So, unsa iyang feeling kung nakahimo siya dili tama, siya wala na, hindi na ko love nila. Pero kung kahibalo sila nga ang imuha lang kamalian ang iyahang gikalagutan ba, no, ang imuha lang kinaiya nga dili maayo, pero ang gugmaala ang gihapon, at least na ay comfort sa mga bata, na ay security. Magbasol sila sa ilang mga sala. Okay? So that's in him, he in love, he predestined us. Okay? So, saan mga oras? Oras sabihin? 11:40, mahuman pa ka. So, number two, yung pa din ni Paul, he predestined, in love, he predestined us to adoption as sons. So, dili na to malikay ang chapter 12 sa 1689 Confession of Faith, nagatudlo dito, isa lamang na zero ka paragraph, ang atong pagtulunan mahitungod sa adoption. Iyon ang book, ako ni uyon po ko nga book, nga The Greatest Blessing, nga madawat sa usa ka Kristohanon kung siya nahimong sakop sa panimalay sa Dios. No? So, makita nato na that's the chief blessing. In 1 John 3:1, akong basahon para sa inyo. 1 John chapter 3 and verse 1, see how great a love the Father has bestowed upon us that we should be called children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. So, great, how great the love the Father has bestowed upon us that we should be called children of God. Mauna ikaw, kung ikaw Kristohanon, mauna ikaw. Membro ka na sa panimalay sa Dios, nga naman tungod ni anang unique o extraordinary nga gugma sa Dios. Ingon pa din na kung tanaw nimo ang 1 John 3 that we should be called, kining word that we, no, with all of our, sa atong kadautan ba, with all of our depravity, sa tanan nga atong sinfulness, sa tanan nga atong rebellion, sa tanan nga atong wickedness before God, sa atong hatred before God, gihigugma ka niya og nahimo kang inadapt, no, gisulod ka sa iyang kaugalingon nga panimalay. Tungod kay iyang gusto, dalhon ka dito og intimate fellowship nga mura og mam, papa og anak, close, no, very close, very intimate. Perhaps pwede na ko i-illustrate ning gugma. Actually kay ko ani nadungog na ko ni kay dito pa ko sa Manila kay Al Martin, no. Usa daw ka convicted criminal. Kung ang kabalo, sa ito'y nahitabo ato, basta kay sa panahon na sa atubangan sa huwis, katong kriminal, gi-acquit siya sa iyang mga sala, gipasaylo siya ba? So meaning, motong justified siya. Sa law, sa korte, nagdeklara ang judge nga ikaw karon Mr. X, atubangan sa huwis, sa state, o atubangan sa tanan nga naa dinhi, o sa tibuok lugar, sa atong nasyon, wala ka na isala. So, dili ka na kriminal, atubangan nila, gideklara sa judge. That's a declaration. Legal nga deklarasyon sa judge. Pero, wala ni hundang dito. Tungod kay nakita sa judge, tungod kay gihigugma po siya sa judge, ang gihimo sa judge, nanaog siya sa iyahang iyahang korte. Iyang gi-offeran tong kriminal nga iyang gi-declare nga dili na makasasala, iyang giingnan nga sukad karon dito ka na sa among balay mo uli, isipon na ikaw na kita nga ikaw akong anak og mamana ka sa akong mga katigayunan, unsay akong makaon, mo imong makaon, unsay imong matulgan, pareha gyapon sa akong matulgan, tagaan ako, ihatag sa nako nimo ang comfort nga akong nasinati, ang treasure nga naa nako mahimong maimuha usab. So, mao na ang pribilehiyo din ha. Dili lang ka gideclare nga walay sala, kundili ikaw membro na sa akong panimalay. Mao ganin ang mayong kag Abba, Father, my Heavenly Father. No? Makita ninyo na? So, mubo, gamay lang na ang ilustrasyon, pero ang adoption is the highest blessing there is in the application of redemption. ang effectual calling, nagdala ka nato pagawa sa sala ngadto sa kahayag sa grasya sa Dios. Ang regeneration, nag-impart ka nato og bag-o nga nature. Ang justification, nag-secure ka nato sa atong titulo sa kinabuhing walay katapusan. Ang sanctification, progressive kini, nagdala ka nato into conformity kay Kristo. No? But it is in the act of adoption that God becomes to those who are being saved a father. Amahan. Oh. Laban ka na. Ang imong ang hari sa tanang hari mao ang imong langitnon nga amahan. Nagtan-aw siya kanimo. Oh, sa una naay mga tawo dinhi, naay mga igsuon nato nga pinangga kay sa amahan. Tanan nilang mga gusto gihatag sa amahan. Sa dihang nawala ang ilang papa, hopeless na po ang kondisyon. Wala na akong papa, unsaon na lang nako ni. Apan kining papa nato karon, no? Dili ni mawala, dili ni mamatay. Dili ni limitado ang resources, kun dili naa niya tanan. Naa sa iyaha ang kakayanan nga magprotektar ka nato. Naa kaniya ang tanan nga maghatag ka nato sa atong mga provision, security, maluloyo ng atong Diyos. Muhatag siya kanato og kalinaw, muhatag siya kanato sa atong mga atong gikinahanglan. Mga papa man ta, no? Siguro kani mga tatay din hinga na nagko ng ubang anak, ma-experience na to na kung may untag father. Masinati sa mga anak ang gugma sa ilahang amahan. Okay? So, muna, mga igsuon, dili lang nagdeterminado ang Diyos nga ang mga Kristiyanon himuon niyang balaan o blameless. Determinado usab ang Diyos nga dalhon ikaw niya dito sa iyahang panimalay. Naa kanay access kaniya. Mao nang pwede ka muduol maski unsa 24/7 ngadto sa Diyos aron pag-ampo diha kaniya. Kanang mo yung kag-akong amahan, dili lang ni tudlo sa Biblia kung dili subjective ba. Ang objective word is nahitabo ni sa imuha nga sigurado ka gid ba beyond reasonable doubt nga ako iyang anak. Dili ni tuod kay istorya mo kunang pastor, anak mo daw ko. Kun dili ang balaan nga espiritu. In Romans chapter 8 and verse 14, akong basahon para sa inyo ha. Romans chapter 8 and verse 14. For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. So meaning na ang Holy Spirit nag-enable, naghatag kanimo og kakayanan nga ikaw muduol sa Diyos. Ug maingon, akong amahan. Tabangi ako, akong amahan. Pasalamat ka kaniya. Salamat kayo sa pag-adapt ni mo kanako. So yun na ang blessing. Wapan ako mabasa ng libro. Da, sayang. Siguro basi madugangan paningwali na ito. Dari. So anyway, atong hinumduman kanunay nga ikaw ug ako na himong Kristohanon tungod na ay divine sovereign election. Ug tungod ni ini, hiusa ta diha kay Kristo. Tungod sa election, nahimo ikaw karon nga balaan and blameless before Him. Tungod sa divine sovereign election, nahimo ikawng sakop sa panimalay sa Diyos. Mao ni ang nahimo sa divine sovereign election sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. How dare you say kung hisgutan ang eleksyon, muingon siyang gilasan mong kumaminaw, anak. Murag di man tama, mawala man ang akong free will, anak. How dare you say that? With all the blessings, naghisgut galang sa imong pagka walay kahibalo sa pulong sa Dios. Dapat nato i-treasure kining dogs. Eleksyon ba? Kining unconditional eleksyon. Wala kining nag-destroy sa free will sa tao. Nag-restore pa da pagani kini. Okay? So lastly, makita nato usab sa verse 5, through Jesus Christ to himself, Ephesians chapter 1 verse 6, adoption ascends through Jesus Christ to himself. No? Di man imawala ni. So, ang adoption did not happen in eternity past. Ang election nahitabo in eternity past. Pero ang adoption is something that happens in the history of the sinners. Wala mang gihimong anak sa Diyos in eternity past. Nahitabo ang adoption diri na. No? Kaning mituo ka na ba? Misalig ka kay Kristo. Naghinulsol ka sa imong sala. Miduol ka, may embrace ka kay Kristo. Nausab ang imong kinabuhi. Nahimo kang membro sa panimalay sa Diyos. Ingon pa din ha sa Galatians 3:26, for you are all sons of God. How? Ang Biblia nagaingon, through faith in Christ Jesus. Nahimo daw kang, kamo daw mga anak sa Diyos, pinaagi sa pagsalig kay Kristo Jesus. Na magingon mangong uban. Dili oy mga anak man ta sa Diyos tanan. Pati kani mga makasasala, mga anak man ta sa Diyos tanan. No, siya man lang, isa man lang atong amahan. Oo, true creation. Siya ang atong amahan. Pero ang gisgutan din he is through recreation. Nahimo kang adopted sons of God. Pinaagi sa pagsalig kang Ginoong Jesus. In 1 John 1:12, but as many as receive Him, to them, He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. So, nahimo kang anak sa Diyos kung ikaw musalig kang Kristo Jesus. Tungod kay si Jesus lamang ang naglimpyo kanimo sa sala, tungod kay ang Ginoo lamang ang naghatag kanimo og bag-ong nature, tungod sa buhat ni Jesus, nahimo kang angayan nga mahimong membro sa panimalay sa Diyos. Gilimpyohan ka, gitagaan ka og bag-ong nature, tungod sa kamatayon ni Jesus, mao ni iyang gihimo ba? Gihimo kaniyang guwapo at tubangan sa Diyos. Kay kung dili ni buhato ni Jesus, dili ka angayan nga mahimong membro sa iyang panimalay. No? Dili mo dawat ang Diyos amahan nimo, bulingit ka, musulod sa iyang panimalay. Kinahanglan, limpyuhan usa ikaw sa dugo ni Jesus. Therefore, regeneration is the prerequisite to adoption. Nahimo nimo siyang amahan tungod kay gibag-o ni Jesus ang imong kinabuhi. Tungod kay misalig ka diha kaniya. Okay? So, let us treasure those things mga igsuon. Nga kita mga membro sa panimalay sa Diyos. Ayaw ni iuran-uran ni nga titulo. No? Kung ikaw membro sa panimalay sa Diyos, be careful sa imong makita, be careful sa imong tiil, asa na gidala, no? Asa nga lugar. Dapat choosy. Choosy ta sa atong mga ginabasa, sa atong ginatanaw, sa atong gina-treasure ba, no? Sa atong kinabuhi. Ang tanaw na to, maghatag ba ni himaya sa atong Ginoo, no? Kung ikaw nag-claim nga ang Ginoo mao ang imong amahan, tanawa ang unsa ang naa nato ba nga dapat atong iampo sa Diyos. Ang akong amahan ang Diyos. Mao ni ang iyang karakteristik, mao ni ang iyang kandak, mao ni ang iyang attitude. Am I in conformity ni ana? Di ba mao manay goal sa sanctification na sa Romans 8, to be conformed to the image of His Son. So dapat tanaw na to ang atong mga kinabuhi, and then pray na usbunta sa Ginoo. Dili pa man ta perfect, no? Kung bata pa ka sa pagtuo, daghang pang bukol nga mahitabo sa imong kinabuhi. Gawang bata, kasagaran madagma, maigo ang ngipon, mapulpog. Pero, anak ka gihapon, pero daghang pa nagbukol ba? Di pareha itong dagko na nga, careful na, gamay na lang kayo, disgrasya nga mahitabo sa kinabuhi. Spiritually, yun anak po kita. So let us continue to search no unsang mga weaknesses nato, and then i-plead nato sa Ginoo. Lord, nakita nako nako bitterness sa akong kasing-kasing. Lord, tanggala ragun ni Ginoo. Lord, nakita nako usahay inani ko, usahay inani ko, inani ko. Kebulo ang Diyos niya anak. Oo anak, kebulo ko anak. So isunti nato sa iya ha. And then hinahinay baguhon ta sa Diyos. No? So, unta, mayingon ani kita sa atong matag-usa ka kinabuhi. So, let us examine. Na ba ang Holy Spirit sa imong kinabuhi? Can you say, Abba, Father? So, atong i-examine ang atong matag-usa ka kinabuhi. Kung wala ka pa diha kay Kristo, dool kay Kristo. No? Kung dili pa na imong maingon nga, muragwa pa man kung masakul sa panimalay sa Diyos, well, dili sayang ang imong pag-anhi karon. Dool kay Kristo. Pinaagi sa pagtuo. Pagtuo, gitunan na nato kung kinsa si Kristo. Salig ka kaniya. Dool ka kaniya. Itugyan ni mo ang imong kinabuhi ngadto kaniya. And you will receive your miracle na ay kausaban ang kinabuhi nga naa diha kay Kristo. Gampo ta? O Lord, mabu lang among panahon ug apan nagpadayon kami og dool nga kanimo og tabang ha. Ang among mga pagtuon about nining adoption, about election, mahimong mabungahon sa among kinabuhi. Ang among pag-ampo, Lord, nga i-bless kini ang pulong dili sa matag-usa namo kakasing-kasing nga padayon nimo, gamiton kini bilang kalan-o namo nga spiritual aron mutubo kami ngadto sa pagkahamtong even in the image of your Son. I-bless ang pulong, Lord, nga among nadunggan karon, inaot nga maghatag kini glory sa imong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen.